Καλώς ορίσατε στο Κορίτσι Μάλαμα Podcast. Είμαι η Τριανταφυλένια, νηπιαγωγός, blogger, μαμά επί τρία. Σε αυτά τα podcasts μοιράζομαι μαζί σας εμπειρίες και tips σε θέματα μητρότητας, οργάνωσης, παραγωγικότητας και οικονομίας. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε! Γεια σας και πάλι. Είναι Παρασκευή πρωί, μόλις γύρισα από τον καφέ με τον άντρα μου και έχω μισή ώρα στη διάθεσή μου να ηχογραφήσω αυτό το podcast πριν ξεκινήσω να ετοιμάζομαι για τη δουλειά. Πριν λίγο καιρό έκανα μια μίνι δημοσκόπηση στο Instagram όπου σας ρωτούσα τι θέματα θα σας άρεσε να ακούσετε στο podcast. Ένα θέμα που ζητήθηκε αρκετά είναι η σχέση μου με τον άντρα μου και πώς αυτή έχει αλλάξει μέσα στη διάρκεια της έγκαμης ζωής μας. Αρχικά θεώρησα ότι δεν έχω πολλά να μοιραστώ πάνω σε αυτό το θέμα. Καθώς όμως τα σημείωνα, μου ερχόντουσαν καινούργιες ιδέες, οπότε λέω όλα αυτά που έχω σημειώσει βγάζουν ένα podcast. Καταρχήν να σας πω, όσοι δεν γνωρίζετε για μένα και τον άντρα μου, ότι εγώ είμαι από τη Λιβαδιά, εκείνος είναι από την Αύπακτο. Παντρευτήκαμε το 2012, πριν από το 2012 είχαμε σχέση για 3 χρόνια. Τα 3 αυτά χρόνια δεν συγκατοικήσαμε, μάλιστα η πρώτη φορά που συγκατοίκησα με τον άντρα μου ήταν όταν ήμουν 7 μηνών έγκυος στην Πεταλουδίτσα μου, γιατί μέχρι τότε εργαζόμουν και εργαζόμουν μακριά του. Τα πρώτα χρόνια εργάστηκα στη Λακωνία, έπειτα εργάστηκα στη Βιωτία και από εκεί πια έφυγα παντρεμένη και 7 μηνών έγκυος με την άδεια εγκυμοσύνης μου και ήρθα στην Αύπακτο. Ουσιαστικά δηλαδή δεν έχουμε ζήσει οι δυο μας κανονικά σε σπίτι χωρίς παιδιά. Ο καιρός που περνούσαμε οι δυο μας ήταν πάντα Σαββατοκύριακα και κάποιες μέρες το καλοκαίρι και τις γιορτές Χριστούγεννα και Πάσχα. Έπειτα αποκτήσαμε μαζί 3 παιδάκια, το 2013 γέννησα την Πεταλουδίτσα μου, το 2015 γέννησα τον Σαμσονάκο μου, το 2017 είχα μια παλίνδρομη κύηση, έχασα το μωράκι μας 4 μηνών και το 2018 αποκτήσαμε τον Γκαστονάκο μας. Τον επόμενο χρόνο μετά το γάμο μας, κατάφερα και πήρα μετάθεση στην Έτωλα Καρνανία, οπότε, ξέρετε, δουλεύω στον ίδιο νομό που είναι και το σπίτι μου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αφού κάναμε οικογένεια με τον άντρα μου, δεν άλλαξε απλά ένα πράγμα, άλλαξαν τα πάντα στη ζωή μας, σχεδόν τα πάντα. Αλλάξαμε σπίτι, εγώ άλλαξα τόπο διαμονής, άλλαξα τόπο εργασίας και από ζευγάρι γίναμε οικογένεια. Προσαρμογή λοιπόν σε όλα μαζί ταυτόχρονα, βουτιά στα βαθιά. Αλλά αν υπάρχει αγάπη και καλή θέληση, όλα δουλεύουν και όλα λύνονται στο τέλος. Έτσι ακριβώς έγινε και με μας. Να σας πω για όσους δεν με γνωρίζετε ότι είμαι νηπιαγωγός και αυτή τη χρονιά, 2020-2021, είμαι κατά κύριο λόγο σε ολοήμερο τμήμα. Τι άλλαξε λοιπόν αυτά τα χρόνια, συνολικά 12 χρόνια από την αρχή της σχέσης μας και 8 χρόνια αφού αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδί και ξεκινήσαμε να μένουμε μαζί. Η πρώτη και η πιο μεγάλη αλλαγή και η πιο σοκαριστική για μένα ήταν η αλλαγή στη διάθεση του χρόνου και στη φυσική επαφή που είχα με τον άντρα μου. Ο χρόνος που είχαμε μεταξύ μας στην αρχή ήταν απεριόριστος, τουλάχιστον όταν βρισκόμασταν, όταν δεν δουλεύαμε. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο όσο θέλαμε. Πηγαίναμε διακοπές, δεν μας διακόπτε κανένας. Συζητούσαμε όσο θέλαμε. Πηγαίναμε όσες βόλτες θέλαμε. Καθόμασταν στην καφετέρια όσο θέλαμε. Και ξαφνικά, εκεί που έχεις μάθει να περνάς τόσο χρόνο με τον άνθρωπό σου, ξαφνικά φέρνεις στον κόσμο ένα παιδί, το οποίο είναι υπέροχο. Αλλά είναι ένα μεγάλο σοκ στο πώς αλλάζει κατακόρυφα. Κατακόρυφα! Ο χρόνος που έχεις διαθέσιμο για να περάσεις με τον άντρα σου. Εκτός αν έχεις κάποια βοήθεια στο σπίτι, που όσο να είναι, εντάξει, αν είναι πολύ μωρό, όσο βοήθεια και να έχεις, θα κάνεις και τα ξενύχτια, θα θυλάσεις, θα το ταΐσεις. Ειδικά άμα θυλάζεις, εντάξει, δεν το συζητάμε, το έχεις κολλημένο πάνω σου, μέρα νύχτα. Αλλά ήταν κάτι για το οποίο προσωπικά δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη. Ήταν για μένα ένα μεγάλο σοκ. Μάλιστα τότε, κοντά, είχα γράψει και ένα post στο blog, 7 πράγματα, νομίζω ήταν 7, που αλλάζουν μετά από τη ζωή με το μωρό και πώς να τα δεις θετικά. Γιατί πάντα αυτό με ενδιέφερε, πώς να αξιοποιώ αυτό που ζω, ώστε να βγάζω καλά αποτελέσματα. Θα σας βάλω το link στο post που θα κάνω για αυτό το podcast. Ξαφνικά λοιπόν, ο άντρας μου σαφώς άρχισε, χρειαζόταν να δουλεύει περισσότερο καθώς τα έξοδα αυξήθηκαν. Παρ' όλα αυτά, περνούσε και αρκετό χρόνο στο σπίτι για να με βοηθήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι ο χρόνος πια δεν ήταν αποκλειστικός και ουσιαστικά δεν ήταν ποιοτικός. Δεν είχαμε τόσο πολύ ποιοτικό χρόνο όσο είχαμε πιο πριν. Γιατί? Γιατί, φίλοι μου, όταν δεν κοιμάσαι το βράδυ, όσο χρόνο και να έχεις το πρωί, απλά δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Και αν δεν έχετε παιδιά και ακούτε αυτό το podcast, είμαι σίγουρη ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε 100% αυτό που σας λέω. Αν έχετε παιδιά, είμαι σίγουρη ότι σας φαίνεται πολύ φυσιολογικό και πολύ ρεαλιστικό αυτό που σας λέω. Η έλλειψη ύπνου, αν δεν την έχεις ζήσει, δεν μπορείς να την καταλάβεις. Η έλλειψη ύπνου σου θολώνει το μυαλό. Σου θολώνει την ικανότητα να επικοινωνήσεις, να σκεφτείς καλά, να σκεφτείς λογικά. Πόσο μάλλον να πιάσεις τα μήκη κύματος του άλλου, ειδικά σε μια φάση που αρχίζεις να μένεις με τον άλλον, οπότε αρχίζεις τον άλλον να τον βλέπεις με μια διαφορετική ματιά. Γιατί, κακά τα ψέματα, αν δεν μείνεις μαζί με τον άλλον και αν δεν περάσεις δυσκολίες μαζί με τον άλλον, τι κάνεις? Ουσιαστικά κάνεις διακοπές. Αυτό έκανα εγώ με τον άντρα μου πριν παντρευτούμε. 3 χρόνια διακοπές. Και φυσικά στις διακοπές πάντα περνάς καλά. Εντάξει, μπορεί να διαφωνήσεις για κάτι, αλλά βασικά είναι διακοπές. Τρως καλά, κοιμάσαι καλά, συζητάς ωραία, διασκεδάζεις, κάνεις βόλτες, βλέπεις μέρη. Όλα αυτά με την πιο ευχάριστη παρέα. Το ίδιο συμβαίνει με τη φυσική επαφή. Όταν έχεις μάθει να είσαι συνέχεια, να αγκαλιάζεις τον άλλον, να σε αγκαλιάζει εκείνος, να σου κρατά το χέρι, να σε φιλά. Και ξαφνικά χρειάζεται να κρατάς ένα μωρό, να τον ανουρίζεις. Αν δεν το κρατάς εσύ, ίσως χρειαστεί να το κρατάει ένας άλλος, να κοιμάσαι με ένα μωρό. Μερικές φορές δεν θες καν σωματική επαφή, θες απλώς να κοιμηθείς. Ειδικά οι πρώτοι μήνες, τα πρώτα χρόνια στο ζευγάρι όταν έρχεται ένα παιδί, θεωρώ ότι είναι μήνες μεγάλης δοκιμασίας για το ζευγάρι και για τη σχέση τους. Και θεωρώ ότι το ζευγάρι εκεί πρέπει να δώσει χρόνο και στον εαυτό του και στον άλλον. Να δώσει χάρη, να μην είναι αυστηρός, να μην είναι απαιτητικός ούτε από τον εαυτό του ούτε από τον σύντροφό του. Είναι περίοδος πολύ πολύ μεγάλης προσαρμογής, ειδικά στο πρώτο παιδί. Φυσικά όταν περάσεις την πρώτη πίστα που είναι η πολύ δύσκολη, γιατί είναι πολύ μεγάλη η προσαρμογή και πολύ μεγάλες οι αλλαγές. Έχεις τη δεύτερη πίστα που έχει και αυτή τη δυσκολία της. Όχι τόσο μεγάλη όσο το πρώτο παιδί, αλλά έχει και αυτή τη δυσκολία. Γιατί? Γιατί το πρώτο παιδί είναι σαν αξεσουάρ, δηλαδή. Πας όπου θες, το παίρνεις μαζί σου. Κοιμάται αυτό, κοιμάσαι κι εσύ. Πας ένα ταξίδι, το παίρνεις κοντά. Γενικώς, το ένα παιδί είναι μια παρουσία που προσαρμόζεται πολύ εύκολα πρακτικά στη ζωή σου και εσύ προσαρμόζεσαι σε εκείνο. Όταν όμως έχεις ένα δεύτερο παιδί, τα πράγματα δυσκολεύουν. Γιατί? Όταν το ένα παιδί κοιμάται, το άλλο παιδί μπορεί μόλις να ξυπνάει. Αυτό σημαίνει ότι ούτε με το ένα παιδί θα κοιμάσαι, ούτε με το άλλο παιδί θα κοιμάσαι. Σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσεις τσακωμούς, ζήλιες, φαγητά τα οποία ο ένας τα τρώει και ο άλλος δεν τα τρώει, αδικίες εντός εισαγωγικών, γιατί στον έναν πήρες αυτό και στον άλλον δεν πήρες αυτό, ή σε αυτόν έβαλες ένα ψίχουλο κέικ παραπάνω και στον άλλον δεν το έβαλες και δεν τον αγαπάς. Και τέλος πάντων, και η πίστα νούμερο 2 είναι και αυτή μια δύσκολη πίστα, επειδή χάνεται αυτή η ευελιξία που είχες με το πρώτο παιδί. Και μια και μιλάμε για πίστες, επειδή έχω φτάσει μέχρι την πίστα νούμερο 3, να σας πω ότι η πίστα νούμερο 3 δεν είναι τόσο δύσκολη όσο η 1 και η 2. Γιατί? Έχεις μάθει ήδη να μην κοιμάσαι. Έχεις μάθει ήδη στους τσακωμούς. Έχεις μάθει ήδη ότι εσύ θα προσαρμοστείς τα παιδιά και ότι είναι δύσκολο τα παιδιά να προσαρμοστούν στις δικές σου ανάγκες και στα δικά σου θέλω. Είσαι εσύ αυτός που προσαρμόζεται κυρίως. Οπότε, αυτό που αλλάζει απλώς στο τρίτο παιδί είναι η ποσότητα της δουλειάς που έχεις να κάνεις. Δηλαδή, περισσότερο πλήσιμο, περισσότερο μαγείρεμα, λίγο περισσότερη τσακωμή, λίγο περισσότερα έξοδα. Αλλά θέλω να πω τελικά ότι στη ζωή του ζευγαριού δεν αλλάζουν τόσο συγκλονιστικά, δεν αλλάζει τόσο συγκλονιστικά η καθημερινότητά του και η ζωή του. Όπως μπορεί να αλλάζει, όπως σίγουρα αλλάζει στο πρώτο παιδί και δυσκολεύει στο δεύτερο παιδί. Επειδή λοιπόν ο χρόνος μας μαζί είναι περιορισμένος, για παράδειγμα, φέτος είμαι στο ολοήμερο, οπότε μπορώ μια φορά την εβδομάδα να συναντιέμαι ένα πρωί με τον άντρα μου και να πίνουμε ένα καφέ. Αυτό από του χρόνου, για παράδειγμα, δεν θα γίνεται, γιατί θα δουλεύω πρωί. Επομένως, θα πρέπει να βρούμε κάποιον άλλον τρόπο, ώστε να αφιερώνουμε χρόνο ο ένας τον άλλον, τα ραντεβού μας δηλαδή. Έτσι λοιπόν, αυτό μας οδηγεί σε μια δεύτερη αλλαγή. Είναι η αλλαγή στο πώς διαχειριζόμαστε το χρόνο μας όταν βρισκόμαστε μαζί. Κάνουμε το χρόνο μας, τον κοινό μας χρόνο, να μετράει. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχουν πια περιθώρια για να κάνεις χαζές συζητήσεις, χαζές γκρίνιες. Και αυτό είναι καλό εν μέρη, γιατί ουσιαστικά βάζεις προτεραιότητες, ξεχωρίζεις, λες αυτό δεν είναι και τόσο σημαντικό. Έχω μισή ώρα με τον άντρα μου. Αυτό δεν είναι και τόσο σημαντικό να του κουβεντιάσω. Θα κοιτάξω να κουβεντιάσω άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει να κάνει με τα παιδιά. Ναι, είναι ο άντρας του, δηλαδή. Ακόμη και αν είστε μαζί έξω, δεν είναι κακό να μιλήσεις για τα παιδιά. Είναι μια συζήτηση που κάνεις εσύ και ο σύζυγός σου. Ένα πολύ μεγάλο σας κοινό στοιχείο είναι τα παιδιά. Θα μιλήσεις και για τα παιδιά. Δεν σημαίνει ότι θα βγω με τον άντρα μου και δεν θα μιλήσω για τα παιδιά. Θα μιλήσω για τα παιδιά, θα μιλήσω ίσως για τη δουλειά, για κάτι που με απασχολεί. Και το πιο σημαντικό είναι ότι θα μιλήσω για το πώς αισθάνομαι σε αυτή τη φάση, τι έγινε αυτή την εβδομάδα, πώς νιώθω, πώς είμαι. Το ίδιο και εκείνος. Θα μου πει πώς είναι, αν ξεκουράστηκε, πώς πηγαίνουν οι δουλειές σε γενικές γραμμές, σε τι φάση βρίσκεται. Θα κουβεντιάσουμε για τα οικονομικά μας, θα κουβεντιάσουμε για τα σχέδιά μας. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε, τι βλέπουμε στο άμεσο μέλλον, τι βλέπουμε πιο μακριά, τι θα μπορούσε να γίνει, ποια εμπόδια μπορεί να συναντήσουμε τον επόμενο καιρό, ποια εμπόδια συναντάμε τώρα και στα παιδιά και στο χρόνο μας και στο πρόγραμμά μας και πώς μπορούμε αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Θα πούμε και τις χαζομάρες μας, θα κάνουμε και τα αστεία μας, αλλά τα αστεία μας τα κάνουμε και όταν είμαστε με τα παιδιά. Εντάξει, όταν είμαστε μόνοι μας μπορεί να κάνουμε και κανένα πείραγμα παραπάνω. Και η αλήθεια είναι ότι περίπου σε έναν καφέ το μήνα θα γκρινιάξω στον άντρα μου. Ναι, το παραδέχομαι και τον προειδοποιώ κιόλας και του λέω «Σήμερα έχω τέτοιο να σου γκρινιάξω. Θέλω να σου πω μερικά πράγματα για τα οποία έχω παράπονα». Τα οποία βέβαια μπορεί να μην είναι σοβαρά. Μπορεί να είναι για παράδειγμα η βαλίτσα που βρίσκεται στο διάδρομο και δεν την έχει φτιάξει ακόμα μετά το τελευταίο του ταξίδι, ενώ μου είχε υποσχεθεί ότι την έφτιαχνε. Ή μπορεί να βάζει στο ψυγείο τα ταπεράκια με τρόπο που δεν με βολεύει εμένα, ή εγώ να βάζω τα ταπεράκια με τρόπο που δεν βολεύει αυτόν. Γιατί δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά εγώ με τον άντρα μου είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Αλλά έχουμε κοινές αξίες. Και αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη σχέση μας και στην αγάπη μας. Και στο να εξομαλύνουμε τις διαφορές του χαρακτήρα μας. Και όχι μόνο έχουμε διαφορές στο χαρακτήρα μας, αλλά και οι οικογένειες στις οποίες μεγαλώσαμε είχαν διαφορετικές προτεραιότητες, έζησαν με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, αναγκαστικά επηρεάζεσαι από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνεις και υιοθετείς ιδέες, αξίες, τρόπους σκέψης, τρόπους συμπεριφοράς, που ακόμη και μεγαλώνοντας καταλάβεις ότι κάποια πράγματα δεν ταιριάζουν στη δική σου νοοτροπία, είναι δύσκολο πολλά πράγματα να τα αποβάλεις. Καταρχήν, αρχικά ήταν απαραίτητο να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Και αυτή η πρώτη εποχή της σχέσης είναι πολύ ωραία για να γνωρίσεις κάποια βασικά πράγματα για τον άλλον και να δεις αν όντως σου ταιριάζει. Αλλά βέβαια, καθώς μπαίνεις μέσα στο γάμο και συγκατοικείς και μπαίνεις μέσα στις δυσκολίες και τις προκλήσεις της οικογένειας, αναγκαστικά γνωρίζεις τον άλλον καλύτερα. Γιατί τον βλέπεις και αγουροξυπνημένο, τον βλέπεις και ταλαιπωρημένο, τον βλέπεις και άκεφο, τον βλέπεις και θυμωμένο. Καθώς λοιπόν εγώ με τον άντρα μου είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες, από τις αρχές είχαμε δυσκολίες να κατανοήσουμε και να λάβουμε τα σωστά μηνύματα από τον άλλον. Για παράδειγμα, έκανε κάτι ο άντρας μου και εγώ το ερμήνευα με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το έκανε αυτός. Πλέον όμως, 12 χρόνια μετά, έχω μάθει να καταλαβαίνω κάποια πράγματα για εκείνον σημαντικά. Δηλαδή, ο άντρας μου, σε γενικές γραμμές, είναι πιο εσωστρεφής από μένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αντικοινωνικός. Ίσα-ίσα είναι πολύ κοινωνικός. Αλλά δύσκολο θα τον ακούσεις να μοιράζεται αυτά που αισθάνεται μέσα του. Γενικώς δεν θα μοιραστεί πολλά δικά του ευαίσθητα πράγματα. Έχω μάθει λοιπόν πλέον να καταλαβαίνω πότε έχει όρεξη για κουβέντα. Πότε θέλει να μείνει μόνος του, γιατί σαν εσωστρεφές άτομο έχει ανάγκη να μένει μόνος του για να συγκροτεί τις σκέψεις του. Ή έχει ανάγκη να μένει μόνος του για να κατεβάζει ρολά, να απομονώνεται και έτσι να ξεκουράζεται. Γιατί αυτός είναι ο δικός του τρόπος να ξεκουράζεται. Καταλαβαίνω πότε είναι κουρασμένος, σωματικά και πνευματικά. Πότε θα πρέπει να του μιλήσω για κάποια αγορά που θεωρώ πως πρέπει να κάνουμε. Πότε ακριβώς ποια θα είναι η στιγμή που θα του μιλήσω, ώστε να μην τον αγχώσω και να αρχίσει να σκέφτεται «Πρέπει να αγοράσουμε αυτό, φεύγω, πρέπει να πάω να δουλέψω». Ή πότε θα του πω κάτι που με ενοχλεί χωρίς να το αισθανθεί σαν παρατήρηση. Από την άλλη εκείνος έχει πλέον... Καταλαβαίνει πλέον, με διαβάζει σαν ανοιχτό βιβλίο βασικά, γιατί είμαι πολύ πιο προβλέψιμη από εκείνον και πολύ πιο εκφραστική από εκείνον. Οπότε νομίζω αυτός πρέπει να με έχει διαβάσει πριν παντρευτούμε. Εμένα μου πήρε περισσότερο χρόνο, μπορώ να πω. Καταλαβαίνει λοιπόν και εκείνος πότε μου έχει λείψει πολύ, οπότε χρειάζεται να βάλει προτεραιότητα το χρόνο του μαζί μου ή το χρόνο με την οικογένεια και να αφήσει τη δουλειά πιο πίσω, γιατί καταλαβαίνει ότι αν δεν το κάνει θα είναι χειρότερα τα πράγματα για εκείνον, γιατί μετά αν αρχίζει και μου λείπει και ξέρω ότι το ξέρει, θα αρχίσω να γίνομαι γκρινιάρα, γιατί θα λέω ότι ξέρεις πως αισθάνομαι και δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό. Δεν θες να μου αφιερώνεις χρόνο, δεν βάζεις προτεραιότητα τη δουλειά κτλ. Κτλ. Δεν το κάνω γενικώς αυτό, να ξέρετε. Επίσης, έχουμε αποδεχτεί συνήθειες στον άλλον που μας ενοχλούν. Αυτό στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά για εκείνες τις μικρές συνήθειες που παρουσιάζονται μετά το γάμο, επειδή απλώς, ξέρετε, ζεις με τον άλλον μέρα νύχτα και δεν μπορεί, θα κάνει κάτι που θα σε ενοχλεί. Προχθές λοιπόν, ένα βράδυ που είχαμε βάλει τα παιδιά για ύπνο και είχαμε πάρει μια πίτα να φάμε απ' έξω, κάτι που γίνεται πολύ σπάνια, έκανα κάτι που τον άντρα μου τον ευρίασε. Τον ευρίασε. Δεν του άρεσε καθόλου. Και εγώ έπαθα σοκ, γιατί είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν είχα καταλάβει ότι δεν του αρέσει, δεν μπορεί να το δεχτεί. Αλλά και εκείνος, ας πούμε, ήταν ελαστικός σε αυτό που έκανα. Αλλά και εγώ ήμουν δεκτική και του είπα «Μάν μου, ωραία παιδάκι μου, πώς κάνεις έτσι?» Δεν του είπα έτσι. Βέβαια κάπως του το είπα, αλλά σε διακομόδηση τέλος πάντων. Δεν είναι ότι δεν θα σεβαστώ αυτό που τον ενοχλεί. Είναι ότι μου κάνει εντύπωση που μετά από τόσα χρόνια βρήκα κάτι το οποίο δεν το ήξερα ότι τον ενοχλούσε. Οπότε αφενός ο ένας προσπαθεί να είναι ελαστικός με πράγματα που τον ενοχλούν. Αφετέρου ο άλλος προσπαθεί να βελτιώσει όσο μπορεί στην εκάστοτε φάση την αδυναμία του ή τέλος πάντων αυτό που ενοχλεί τον σύντροφό του. Δηλαδή δεν είμαστε του στυλ ότι αυτός είμαι και άμα σου αρέσω. Ένα άλλο που έχουμε κατακτήσει, το οποίο ήταν δύσκολο πολύ για εμάς, για τη σχέση μας, είναι να μάθουμε και να αποδεχτούμε το love language του άλλου, δηλαδή τη γλώσσα της αγάπης. Γι' αυτό το θέμα η Χριστίνα, η Mom of Mess, θα σας βάλω το link στο post, έχει γράψει μια πολύ ωραία βιβλιοπαρουσίαση από ένα βιβλίο που λέγεται «Οι πέντε γλώσσες της αγάπης», όπου λέει ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο να εκφράζει την αγάπη του και να εισπράττει την αγάπη από τους άλλους. Εμένα λοιπόν η γλώσσα της αγάπης μου είναι αφενός τα λόγια, δηλαδή θέλω ο άντρας μου για παράδειγμα να μου κάνει φιλοφρονήσεις, να με φλερτάρει, να μου λέει καλά πράγματα και το ίδιο κάνω και εγώ, δηλαδή μου είναι εύκολο και είναι για μένα ένας τρόπος πολύ περιεκτικός το να δείξω στον άλλον την αγάπη μου. Ένας άλλος τρόπος που δείχνω την αγάπη μου και που μου αρέσει να μου δείχνουν την αγάπη τους οι άλλοι είναι τα δώρα. Θα μου πεις τι υλικό κορίτσι είσαι εσύ. Αλλά έτσι είναι. Μου αρέσει να κάνω δωράκια στους νονούς, στις δασκάλες, στα παιδιά, στον άντρα μου και αντίστοιχα μου αρέσει να μου κάνουν και οι άλλοι δωράκια. Και φυσικά μου αρέσει πολύ και η τρυφερότητα, οι αγκαλιές, τα χάδια, τα φιλιά και από τα παιδιά μου και από τον άντρα μου και μου αρέσει αντίστοιχα να τα προσφέρω κι εγώ. Για τον άντρα μου η βασική γλώσσα αγάπης είναι η πράξη αγάπης. Δεν θα σου πει εύκολα πράγματα, δεν θα σου κάνει εύκολα δώρα γιατί θεωρεί ότι δεν έχουν νόημα. Εκτός αν κάτι το χρειάζεσαι, γιατί αυτή είναι μια πράξη αγάπης. Θα σου πάρει κάτι αν το χρειάζεσαι. Θα κρατήσει τα παιδιά αν είμαι κουρασμένη. Ίσως μου πλύνει τα πιάτα αν δει ότι δεν μπορώ. Κάτι που έκανε πάρα πολύ συχνά στις εγκυμοσύνες μου. Θα βάλει στην άκρη τον μεσημεριανό του ύπνο, του ενός τετάρτου ή της μισής ώρας, αν δει ότι τον έχω ανάγκη. Θα φροντίσει να μας παρέχει όλα όσα θέλουμε και όλα όσα χρειαζόμαστε. Και αυτός είναι ο τρόπος του να μας λέει «Σας αγαπώ». Σκεφτείτε όμως τώρα στην αρχή της σχέσης μας, όταν εμένα η βασική μου γλώσσα αγάπης είναι τα λόγια και η βασική του γλώσσα αγάπης είναι οι πράξεις, πόσο δυσκολευόμασταν να συνεννοηθούμε και να εκφράσουμε ο ένας τον άλλον τα συναισθήματά μας. Πλέον όμως, μετά από τόσα χρόνια, έχω αποδεχτεί τη δική του γλώσσα και εκείνος έχει αποδεχτεί τη δική μου. Βέβαια, είναι δύσκολο να εκφράσεις τον άλλον την αγάπη σου στη δική του γλώσσα. Αλλά η αγάπη όλα τα μπορεί και έτσι κοιτάμε να κάνουμε αυτό ακριβώς το πράγμα, επειδή αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κάθε φορά θα κοιτάξω τι μπορώ να κάνω για εκείνον, ώστε να κάνω την καθημερινότητά του πιο εύκολη, ώστε να τον ξεκουράσω, ώστε να τον κάνω χαρούμενο, για να καταλάβει για άλλη μια φορά πόσο τον αγαπώ. Και εκείνος, στη γιορτή μου, στα γενέθλιά μου, στην επέτειό μας, που δεν θα τα ξεχάσει ποτέ, θα μου φέρει ένα δώρο, μια γλάστρα για παράδειγμα που ξέρει πόσο μου αρέσουν τα λουλούδια και τα πρακτικά πράγματα. Πρακτικά εννοώ από ένα αρκουδάκι θα προτιμήσω μια γλάστρα, γιατί τη γλάστρα θα την έχω στο μπαλκόνι και θα μορφαίνει το μπαλκόνι μας και θα κρατήσει για πολύ, σε αντίθεση με κάτι άλλο, σε αντίθεση με ένα λουλούδι. Παλιότερα μου έφερνε λουλούδια. Αλλά καταλαβαίνει ότι τις γλάστρες τις εκτιμώ πιο πολύ γιατί θα κρατήσουν πιο πολύ καιρό, είναι πιο πρακτικές για μένα. Τέλος, οι αξίες μας έχουν γίνει πιο ξεκάθαρες για μας και συγκλίνουν ακόμη περισσότερο από ό,τι συνέκλυναν στην αρχή. Όπως σας είπα, είμαστε πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά από την αρχή είχαμε ίδιες αξίες, παρόμοιες αξίες δηλαδή. Μας ενδιέφερε και τους δύο να κάνουμε οικογένεια, μας ενδιέφερε να μεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας. Μας ενδιέφερε να μεγαλώσουμε εμείς τα παιδιά μας με τον τρόπο που θέλαμε. Βέβαια τότε δεν ξέραμε τι σημαίνουν όλα αυτά, απλά ήταν πράγματα που τα θέλαμε. Θέλαμε να κάνουμε μια σωστή οικογένεια όπως την αισθανόμασταν και τη φανταζόμασταν εμείς ο καθένας. Τώρα όμως ξέρω ξεκάθαρα τι εννοώ όταν λέω ότι θέλω να είμαι καλή μητέρα. Θέλω να είμαι, ας πούμε, η μητέρα που θα διαβάζει στα παιδιά της. Θέλω να είμαι η μητέρα που δεν θα διαφορώ για πράγματα που συμβαίνουν στο σπίτι. Θέλω να είμαι συνέχεια κατά πάνω από τα παιδιά, να παρατηρώ και το βράδυ, ας πούμε, πριν κοιμηθούν, να συζητάω πράγματα μαζί τους για λεπτομέρειες ή πράγματα που συνέβησαν στη μέρα και τα σημειώνω μέσα στο μυαλό μου και λέω αυτό πρέπει να το κουβεντιάσω μαζί τους το βράδυ. Δεν πρέπει να το αφήσω να περάσει έτσι. Είμαι η μητέρα που θέλει να φτιάξει σπιτικά σνακ για τα παιδιά της, που προσπαθεί να βάλει στα παιδιά της να τρώνε τα φρούτα και τα λαχανικά, που θα τα μάθει να πηγαίνουν στην εκκλησία και να εμπιστεύονται και να αγαπούν το Θεό και να τηρούν τις εντολές Του, που θα μάθουν να αγαπούν τον αγώνα, την προσπάθεια, που θα βγουν στη ζωή με θάρρος παρόλο που θα γνωρίζουν από πριν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και ότι θα κάνουν λάθη και πάλι θα ξαναπροσπαθήσουν από την αρχή. Λοιπόν, και επίσης θέλω να είμαι η μητέρα που θα είμαι εκεί για τα παιδιά μου, για να τα ακούσω, για να χαρώ μαζί τους, για να λυπηθώ μαζί τους, για να τους μάθω δεξιότητες. Δεξιότητες ζωής. Όλα αυτά λοιπόν για μένα, για το τι θέλω να είμαι σαν μητέρα, δεν ήταν ξεκάθαρα πριν κάνω παιδιά, ούτε στην αρχή όταν είχα την κόρη μου μωρό. Αλλά Ζώντας μες στην οικογένεια, συζητώντας με τον άντρα μου, έχοντας κοινά βιώματα, άφησα πίσω μου, όπως και εκείνος, βιώματα τα οποία δεν μας τέριαζαν και καταλήξαμε ποια πράγματα θέλουμε να κρατήσουμε από αυτά που πιστεύαμε πριν και από αυτά που κουβαλάμε, ποια πράγματα θέλουμε να κρατήσουμε, σε ποια πράγματα συμφωνούμε και θέλουμε να εφαρμόσουμε στην οικογένειά μας. Και δεν υπάρχει πιο υπέροχο πράγμα από το να έχεις μια κοινή ιδεολογία με τον άνθρωπό σου να λες «Εγώ έτσι θέλω να κάνω την οικογένειά μου, έτσι θέλω να είμαι με τον σύζυγό μου, με τον σύντροφό μου, έτσι θέλω να μεγαλώσω τα παιδιά μου». Τέτοιο πρότυπο μητέρας και γυναίκας θέλω να είμαι, τέτοιο πρότυπο οικογενειάρχη, άντρα, πατέρα και σύζυγου θέλω να είμαι. Και είναι υπέροχο να βλέπεις ότι βαδίζεις στον ίδιο δρόμο με τον άνθρωπό σου. Γιατί τότε πραγματικά τα παιδιά ανθίζουν, το σπίτι προκόβει, δόξα τω Θεώ, και τα παιδιά έχουν μπροστά τους συγκεκριμένα πρότυπα, έρχονται σε επαφή και νουθετούνται με συγκεκριμένες ιδεολογίες, που προς Θεού φυσικά θα μεγαλώσουν και θα αναπτύξουν τις δικές τους ιδεολογίες. Δεν σημαίνει ότι εμείς θα τα κάνουμε όλα τέλεια, ούτε αυτά που κάνουμε εμείς ταιριάζουν όλα στα παιδιά μας και θα τα εφαρμόσουν στη ζωή τους. Αλλά καταλήγεις και κάνεις μια οικογένεια με συγκεκριμένη φιλοσοφία, με την οποία συμφωνείτε και οι δύο. Και τα δύο θεμέλια της οικογένειας έχουν κοινή γραμμή. Και είναι υπέροχο να μεγαλώνεις μια οικογένεια με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά, καθώς μεγαλώνουμε, οριμάζουμε, αλλάζουμε, αλλάζουν οι συνθήκες της ζωής μας, η οικογενειακή μας κατάσταση, οι κοινωνικές συνθήκες, οι οικονομικές συνθήκες. Αλλάζουμε εμείς οι ίδιοι, μέσα μας, οριμάζουμε, πετάμε πράγματα, υιοθετούμε νέα πράγματα, δοκιμάζουμε νέα πράγματα, αμφισβητούμε παλιά. Αλλά πλέον αυτή η πορεία είναι κοινή και αυτά που ζούμε μας επηρεάζουν και τους δύο και πολλές φορές μας επηρεάζουν προς την ίδια κατεύθυνση. Και βέβαια επηρεάζουμε ο ένας τον άλλον σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί πλέον δεν είναι οι γονείς μας η νούμερο ένα πηγή επιρροής μας. Πλέον η νούμερο ένα πηγή επιρροής μας είναι για εκείνον εγώ και για μένα εκείνος. Και είμαι πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που έχω αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο να με επηρεάζει. Ελπίζω να νιώθει και αυτός το ίδιο. Κλείνοντας, θέλω να σας εκφράσω αυτό που αισθάνομαι αυτά τα χρόνια σχέσεις με τον άντρα μου και τα χρόνια γάμου που επακολούθησαν, ότι η σχέση μας ξεκίνησε σαν μια δυνατή φωτιά και κατέληξε σε μια ζεστή θράκα. Όπως τη δυνατή φωτιά δεν μπορείς να την ελέγξεις καλά-καλά. Σε καίει, στην αρχή φοβάσαι μη σβήσει. Θες να μάθεις να την απολαμβάνεις, γιατί αναγνωρίζεις ενστικτοδός το πόσο θετικό στοιχείο μπορεί να είναι στη ζωή σου. Αυτή η φωτιά λοιπόν μετατρέπεται σε μια θράκα, σαν μια φωτιά που έχει κάτσει, που είναι γεμάτη θαλπορή, την οποία πλέον έχεις μάθει να την ελέγχεις. Και δεν εννοώ ότι έχεις μάθει να ελέγχεις τον άνθρωπό σου, αλλά έχεις μάθει να συμβιώνεις με εκείνον, έχεις μάθει να συμβιώνεις με αυτή τη σχέση στη ζωή σου. Όπως λοιπόν τη θράκα την απολαμβάνεις, σε ζεσταίνει, σου κρατά συντροφιά, σε αυτή μπορείς να στηριχτείς για να δημιουργήσεις πράγματα, να θρέψεις, να ζεστάνεις την οικογένειά σου και να παρέχεις για την οικογένειά σου. Μπορείς να επενδύσεις πάνω στη φωτιά που έχει καθίσει. Έτσι είναι και η σχέση η οποία οριμάζει. Δεν είναι αυτή η έντονη φωτιά στην αρχή που καίγεσαι να είσαι με τον άλλο, να τον γνωρίσεις. Θες να τον κατακτήσεις. Όλο αυτό λοιπόν έρχεται και κατακάθεται και οριμάζει. Σε κάνει να ανθίζεις. Αλλά όπως όλες οι φωτιές, υπάρχει κίνδυνος να σβήσει και πρέπει πάντα να μάθεις να τη συντηρείς. Αλλά αν μάθεις να συντηρείς τη θράκα, μόνο καλά μπορεί να σου προσφέρει. Έτσι λοιπόν κι εσείς τη σχέση σας με τον σύντροφό σας να τη φροντίζετε. Γιατί μια καλή σχέση με τον σύντροφο, μόνο θετικό πράγμα μπορεί να είναι στη ζωή μας και στη ζωή των παιδιών μας. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε το θέμα. Αν σας άρεσε, μπορείτε να το κοινοποιήσετε για να το ακούσουν ακόμη περισσότεροι. Περιμένω σκέψεις, εντυπώσεις και ιδέες για καινούργια podcast. Μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετώ. Γεια σας.